shunga.
Xolmat Otaqayipov Vaqtat tumanining Oqchor qishlog'ida tug'ilgan. Ikkinchi jahon urushi boshlangach, ko'p qatori chaqiriq qog'ozi olganida u 28 yoshda edi.
Germaniya urushi boshlanganda biz Dunay darasining yoqasida edik. Biz vaqti avran tutturdik. Germaniyaning urushi buyoqqa o'tdi, xuddi Ukraina bilan Belarusiyani opdi. Keyin bizda yo'limiz berib qoldi. Chorni moriyadan paroxodma o'tib, Moskvaning ostiga keldi. Moskvaning ostida bir katta daryo bor ekan. Daryodan nemischa o'tkazmay turdi. Stalin keldi. Aytdiki, shu daryodan bir qaraman, deb o'tkazmanglar dedi. Juda og'ir urush bo'ldi. Shunday qarlarda og'ir urush bo'ldi. Lekin 6-7 soatdan keyin Gobushna pochka keldi, Katusha keldi, avtomat keldi. Dayran navr nemislardi. Promenovatka bilan artilleriya bilan urzuq tanklari tutilib ketaverdi.
Deb eslaydi salkam bir asrni yashab qo'ygan Xolmat ota. U Yevropadagi ayrim mamlakatlarni ozod qilishda ham qatnashgan.
Kechasi borib parashutdan tushib, ertam bilan tong otgan ekan, nemislar bilan ishtik bilan urushdik. Qo'rqinish yo'q edi. Sabzim xayolimizga ham kelmas edi qo'rqish. Fashistlar bosib kelgandan keyin odamni qanday vijdon paydo bo'ldiki, oxiri qanin qog'incha fot berdi Xudo. Xilisdan sho'rda, go'ya sho'rda pilinga oldik. Buyruq berdiki, qo'l ko'targanni otmanglar deb, bariyam bo'lsa qo'l ko'tarib sho'rda urushib Shorda qo'lni ko'tardim.
Deya xotirlaydi Xolmat ota. Urush tugagach ko'ksi ordinga to'la Xolmat G'oyipov 1947-yil yorug' yuz bilan vataniga qaytadi. Va qishloqdagi qizga uylanadi.
Shu armiyadan kelgandan keyin avval shu o'zimizning qishloqda namanganlik ayolni oldim. Ikki ul bor. Ular shu yerda har vaqt borib kelaman. Qonobadanning o'tgandan keyin chegirada aynisamdan bilib bordim. Uni o'tkazib meni o'tkazmadi. Keyin soldatni ko'kragidan itarib jon nachalnik qayerdan ma'novda dedi. Ansa nachalnikning oldiga bordim. Nachalnik kelib olib soldatni urishdi bu kishini dedi. Qo'lda dedi mana uzasorinisi bor, territoriya esengaga bepul dedi. Keyin ansa o'zi olib Namanganning avtobusiga mindir dedi. Pul berdim, olmadi. Borib olsam bolalarni ko'rib qancha vaqansan shundan qaytib keldik.
Dedi Xolmat ota. Suhbatdoshimizning aytishicha 2-chi jahon urushida barcha millatlar bir bo'lib vatan uchun kurashgan. Bir-biroviga yo'q qarash qilmagan.
Ergali o'zbek, tojik degan narsa yo'q edi. Hammamiz birlikda bir aka-uka deb bo'lib mana frontda urush olib bordik.
Deya kuynadi ota. Xolmat ota urushdan keyin qishloqdagi o'rta maktabda uzoq yillar yosh avlodga ta'lim berib keldi. Namanganlik ayoli bilan ajrashishga majbur bo'lgandan keyin u yana qayta uylandi va ko'p bola chaqa orttirdi. Ayni kunda 97 yoshli Xolmat ota turmush o'rtog'i bilan farzandlari va 50dan ortiq nevara chevaralari davrasida keksalik gashtini surmoqda. Qilgan xizmatlari evaziga ota bugun 430 somoniy, taxminan 103 dollar nafaqa oladi.
Yoshlarda ko'p Moskvaga ketib, Sibirovskga, turli Rossiyaga borib ishlab kelyapti. Bizning ham bir bormoqchi edim, men aytdim, bormaysan, qarning qochqamaydi, men pensiyamdan seni ta'minlamam dedim. Yoshim ketdi, men o'lganimdan keyin dedim, sen vaqtda bo'lsan, qanday bo'ladi deb yubormadim. Shorda mana ishlagim, mana shorda dedim. Hali shorda ishlab yuribdi. Yoshlarning moyibi bor, yoshlarda beshalarga ish topasa.
Dedi Xolmat ota. Ammo otaning aytishicha bugungi kundagi muammolar ayollarni beva, bolalarni yetim qiladigan urush dahshatlarining oldida hech narsa emas.
Hayotda odam uchun tinchlik. Mana shu Xudo tinchlikni bersinki, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Gap tinchlikda.
Dedi ota. Iloha urushning yuzini teskari qilsin degan duo anchadan buyon Xolmat ota va u kabi tojikistonlik keksalarning kundalik duosiga aylanib qolgan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2-chi jahon urushida 280 ming tojikistonlik qatnashgan, shundan 70 mingi jang maydonida halok bo'lgan. G'alabaning 60 yilligi nishonlanayotgan kunda Tojikiston prezidenti 4500 nafar urush faxriysini 350 somoniydan bayram sovg'asi bilan tabrikladi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston prezidentligi lavozimini egallash uchun 44 kishi raqobat qiladi. Nomzodlar orasida 2 ayolning ham borligi aytilmoqda. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi juma kuni kechki payt ana shu haqda xabar tarqatdi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston prezidentligi maqomiga da'vogar nomzodlarni ro'yxatdan o'tkazish uchun belgilangan muddat juma kuni kechki payt o'z poyoniga yetdi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi mas'ullariga ko'ra, 44 kishi prezidentlik maqomiga nomzod shaxs saylovlarda bir-birlari bilan raqobat qiladilar. Mazkur komissiya mas'ullaridan doktor Davud Ali Najafining muxbirlarga aytishicha, prezidentlik maqomiga nomzod shaxslarni ro'yxatga olinishlaridan alova, 2 hafta davomida mamlakat bo'ylab 2853 kishi viloyatlar kengashlari a'zoligiga nomzodlarning ro'yxatdan o'tkazilishini ma'lum qildi.
Ma'holor rasman namoyandagi komissiya mustaqil intixobot i prosara xatmish e'lon
qilindi. Afg'oniston prezidentligi lavozimiga nomzod qilingan 44 kishining orasida 2 nafar ayol Parlament a'zosi xonim Shahlo Ato va Furuzon Sanolarning borligi ham aytiladi. Davdali Najafiyga ko'ra, ro'yxatga olingan nomzodlarning hujjatlari bir hafta davomida tekshirilgandan so'ng ularning ismlari e'lon qilinadi. Prezidentlik lavozimiga da'vogarlik qilgan 44 nomzod orasidan amaldagi prezident Hamid Karzay, sobiq moliya vaziri doktor Ashraf G'ani Ahmadzay, sobiq tashqi ishlar vaziri doktor Abdullo Abdullolarning muhim nomzodlardan ekanliklari aytiladi. Doktor Ashraf G'ani Ahmadzay saylovlar mustaqil komissiyasida ro'yxatga olinganidan so'ng muxbirlar bilan o'tkazgan suhbatida mamlakatda saylovlar shaffof o'tkazilmasligi borasida tashvish bildirdi.
Dar holati fe'li az tamam quvvai davlati va qudrati davlati va nufuzi davlati.
Ahmadzay, saylovlar shaffof o'tkazilishi uchun barchaning sa'y harakat qilishi kerak. Aks holda noodilona saylovlar natijasida mashru hukumat yuzaga kelmaydi va nihoyat bo'ronlar o'z avjiga chiqadi dedi. Afg'onistonda prezidentlik va viloyatlar kengashlari saylovlarining 20-avgustda o'tkazilishi nazarda tutilgan. Xavfsizlik vaziyati kelajak saylovlar uchun asosiy tahdid sanaladi. Ammo Afg'oniston xavfsizlik organlari, jumladan Milliy mudofaa vazirligi, saylovlarga qadar mamlakat bo'ylab xavfsizlik vaziyati ijobiy tomon o'zgarishi borasida va'da bermoqda. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligining matbuot vakili general Muhammad Zohir Azimi kuni kecha muxbirlarga bergan suhbatida, saylovlarga qadar Afg'oniston armiyasi harbiylari soni 95 ming kishini tashkil etishini bildirib, armiya, politsiya va chet ellik harbiylar saylovlar markazlari xavfsizligini ta'minlashda muhim hissa qo'shishlari borasida gapirgan edi. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlari va NATOga a'zo davlatlar ham mamlakatda o'tkaziladigan umumiy saylovlar oldidan Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natishlari borasida va'da berganlar. Chorshanba kuni Afg'onistonga safar qilgan AQSh mudofaa vaziri Robert Gates mamlakatda saylovlar xavfsiz o'tkazilishi borasida ishonch bildirgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari rahbari Barak Obama joriy yilda AQShning 21 ming kishilik qo'shimcha harbiy kuchlarini Afg'onistonga jo'natishini ta'kidlagan edi. Aytilishicha, mazkur kuchlarning ayrim qismlari Afg'oniston ichkarisiga kelib joylashgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi e'tiboringizga islom va musulmonlar eshitirishini havola etamiz. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining avvalgi sonida musulmon jamiyatlarida ayollarning haq-huquqlari masalasi, xususan ayolning erkak itoati haqida gap boshlagan edik. Markaziy Osiyo respublikalarida yashayotgan ba'zi ayollar va erkaklarning bu borada munosabatlarini tinglagan edik. Suhbatlarimizdan oydinlashgan hol shu bo'ldiki, musulmon o'zbek oilalarida ayollar hamma masalalarda odatdan erkak itoat qiladi. Itoatiga ko'ra esa ayollar ikki toifaga ajraladi. Birinchi toifa ayollar o'z e'tiqodidan kelib chiqib, ya'ni u dunyoligini o'ylab erkak itoat qiladi.
Er xotin kishini yarim piri bo'ladi. Degan endi o'zimiz tilimizda aytgan yarim pirimish.
Ikkinchi toifa ayollar esa turmushida qiyinchilik, azob bo'lishidan qo'rqib, ya'ni bu dunyoligini o'ylab erga itoat qiladi.
Eringiz bo'lgandan keyin amal qilmasangiz erkak kishi fe'li tez bo'ladi, majbursiz. Hay urushi ham mumkin, ro'zg'oringiz achchiq bo'lishi mumkin.
Oxir oqibatda har ikki toifa ham erga itoat qiladi yoki itoat qilish shart deb hisoblaydi. Ehtimol shu bois musulmon oilalarda erning hukmronligi, ayolning esa erga qaramligiga o'zbek ayollarining e'tirozini deyarli eshitmaymiz. E'tiroz yoki norozilikni eshitmaganimiz musulmon o'zbek oilalarida ayollarga nisbatan haqsizlik, adolatsizlik, zulm, zo'ravonlik yo'q degan emasligi esa hammaga ayon. Ammo bu borada sukunatning buzilmagani, ya'ni bu muammolar ko'p hollarda musulmon jamiyatlar muhokamasidan chetda qolayotgani va buning oqibatida yuzaga kelayotgan ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning ko'pchiligi hanuz ta'xi buzilmay turganidir. Qur'oni Karimning Niso surasi 34-chi oyatida erkaklar xotinlar ustidan rahbarlardir. Bunga sabab Alloh ularning birovlarini birovlardan ortiq qilgandir deyiladi. Qur'onda bu mazmun ifodalangan va ayollarning barcha masalalarda erkak itoat qilishi buyurilgan yana boshqa oyatlar ham bor. Shuningdek, hadislar ham talaydi. Buyuk muhaddislardan biri Termiziy rivoyat qilgan birgina hadisni misol keltiramiz. Erkak kishi ayolini hojati uchun chorlaganida, garchi u tandir ustida bo'lsa ham, yetib kelsin. Islom dinining muqaddas kitoblarida o'zini musulmon sanagan ayollar shu kabi tartib qoidalarga bo'ysunmas ekan, unga jannat eshiklari ochilmasligi qat'iy belgilangan. Eshitirish avvalda eshitganingizdek, musulmon o'zbek ayollari, ayniqsa turmush qurgan, bir necha farzandni tarbiya qilayotgan ayollarning asosiy qismi bunga hech bir e'tirozsiz amal qiladi. Bu borada dastlab o'zbekistonlik ikki ayolni suhbatga tortdik. Ulardan biri ziyoli ayol, filologiya fanlari nomzodi Shohista Karimova, yana biri esa uy bekasi Jamila ismli muslima ayol. Har ikki ayol ham musulmon ayollarning erga so'zsiz itoati ortida hal qilib olinishi zarur bo'lgan muammolar zanjirini ko'radi. Dastlab filologiya fanlari nomzodi Shohista Karimovaga quloq tutamiz. Uning fikricha, o'zbek musulmonlari oilasida ayollarning itoati odatdan anglangan va erning ayolga nisbatan hurmati evaziga paydo bo'lgan itoat emas, balki erning zulmidan yoxud jamiyatdagi ijtimoiy muammolardan o'sib chiqqan qo'rquv tufayli tug'ilgan itoatdir.
Islom diniga e'tiqod qiladigan mamlakatlarda gender muammosi bu abadiy masala. Chunki buni hammasini ildizi, manbai o'sha muqaddas Qur'onga borib taqaladi. Ayol o'z erini rozi qilmaguncha jannatga tushmaydi degan oyatlarida aytilgan narsa, masalan, ayolni erga itoatida mahkam tutib turgan narsa. Ularning aksariyati so'zsiz itoat qiladi bunga. Garchi o'zida xohish yo'q bo'lsa-da ana shuni qilishga, ichida bir inkor bo'lsa-da ayta olmaydi. Chunki biladi, eridan ajrasa hamma narsa san ajradi degandek bir katta bir kulfatday tuyuladi unga. Chunki vaqtida xuddi shu haq huquqsizligi bois qiz bola o'qib nima qiladi degan o'qimagan, hunar o'rgansin degan, hamma hunar o'rgangan, masalan, chevarchilik qilib kun ko'raman desalar, mahallada chevarlar tiqilayotibdi. Najot qanday bo'lishidan qat'iy nazar mana shu yerni etagini tutishda deydida, ana shunga nimaiki buyruq qilmasin, uni amriga bo'ysunishga majbur bo'ladi.
Bu ko'rkoroni itoatning oqibatlari esa yaqqol ayon deya so'zlarini davom ettiradi bu suhbatdoshimiz. Musulmon ayolning oila ostonasidan ichkarida o'z muammolaridan yolg'iz qolib ketgani bois musulmon jamiyatlarida ilm darajasi hanuz pastlab bormoqda.
Bugun hamma noliydi, masalan, shayximiz boshlig'i, musulmon mamlakatlarda ilm qadrlanmaydi. Nima uchun hamma taraqqiyotdan orqada barcha musulmon davlatlari deb? Men bitta sababni hozirgi yoshimda o'zim kashf qildim. Musulmon dunyosida ayolga e'tiborning yo'qligi, uni haq-huquqlarini toptalishi mana shunday oxir-oqibatda bir davlatlarni taraqqiyot tomoniga siljimasligiga, bir qoloqlik botqog'idan chiqa olmayotganiga sabab yolg'izgina ayolga e'tiborning ishonchining yo'qligida deb o'ylayman. Buni izlasangiz juda ijtimoiy oqibatlari ko'p. Ma'rifatsiz ona tarbiyalagan bola ma'rifatsiz bo'ladi, johil ona tarbiyalasa johil bo'ladi, tamom. Lekin to'g'ri, gender muammosi boshqa masalalar ham qo'zg'alib, ayollarda fikr uyg'otishga harakat qilinmadi. Barbaro devorga toshotganda o'zingizga qaytib kelishdek bir gapdek tuyulaveradi-da menda.
Suhbatdoshimiz ba'zi musulmon jamiyatlarida bu jarayon asrlardan buyon davom etib kelayotganini urg'ulab, mana bu satrlarni tilga oldi.
Qaysidir shoirni gapi bor edi. Biz bar amallarimiz bilan na komil musulmonmiz, na mutlaq kofirmiz degan satrlari bor edi. Mana Yastavi aytganidi bu ham. Yastavi o'sha islom diniga kirib kelganiga endi 3-3.5 asr bo'lgan paytlar. Mana orada yana qancha asrlar o'tdi, musulmondagi mahdudlik yo'qolgani yo'q-da. Mana shu asrlardan beri Qur'onning asl mohiyatiga yetib borganlar kam juda. Agar yetib borilganida musulmon jamiyatlar hozirgidek bir atinarli ahvolga tushib qolmagan bo'lardi. U Qur'onni o'rgansa, tamam, u dunyoviy ilmga yo'l ochib beradi o'z-o'zidan. Va na buni oxirigacha mukammal bilamiz, na dunyoviy ilmni qoyillatamiz. Shuning uchun ham hayotimiz arasakda, tamam, avvalo hammaga kasiraveradi buni. Eng jabrdiydilar bular ayollar bo'ladi o'z-o'zidan. Chunki ayol o'zini qizini ham, ota o'zini qizini ham xuddi shunaqa mutaassiblikda, maqsadlilikda tarbiya qiladi, tamam. O'sha qobiqni ichida yana necha avlodlar aylanib ketishini o'ylasangiz, bu dahshat bu.
O'zbekistonlik ziyoli ayollardan biri filologiya fanlari nomzodi Shohista Karimovaning so'zlari edi. Endigi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik muslima ayol, uy bekasi Jamila. U musulmon, ammo hayot tarzi islomiy bo'lmagan oilada ulg'aygan. Lekin islomiy oilaga kelin bo'lib tushgan va hozir 3 farzandning onasi. U ayol kishi erga itoat qilishi shart degan tartibga so'zsiz bo'ysunadi. Uning fikricha, agar bu tartibga islomda belgilangani kabi to'liq amal qilinsa, musulmon jamiyatlarida ayollarning haq-huquqlari buzilmaydi. Ammo islomiy oilalarda bu boradagi ilmning yetarli emasligi va bu ilmga amal qilinmasligi bois ayollar ko'p hollarda haqsizlikka uchrashib bor gap, deydi bu suhbatdoshimiz. Bunga misol tariqasida aksar musulmon oilalarda ayollarga qo'yiladigan birinchi asosiy talabni tilga oldi.
O'zbek urf-odatiga qarasangiz, birinchi onasiga qarashing shart, juda ham shart. Agarda u qaynona rozi bo'lmaydigan bo'lsa, tamom, 2 kunda u yo'q bo'ladi. haligi tinimsiz qaynanani xizmatini qilaman xizmatini qilaman deydi. Endi shundoq ham qiladi o'zida yana baribir. Keyin u kelin charchaydi, eriga yaxshi qarolmaydi. U keyin endiga bir pasta boshqaga nima bo'lib yana bittaga uylanishi to'g'ri kelib qoladi yo boshqa bo'ladi, shunaqa adolatsizliklar yuz beradi. Ilmsizlik, o'sha islomni haqiqiy tushunmaslik, haqiqiy olmaslikni oqibatida. Agar har bir musulmon o'zini nimasini bilganida, o'zini o'rnini, o'zini ishini bilganida, har kim to'g'ri ko'rsatma berganida hammasi chiroyli bo'ladi. Bizlar mana bu jonim rahmatlik shunaqangi edilarki, hatto kirlarini o'zlari yuvib chiqib ilib qo'ysalar ham biron marta gapirmasdilar. Menga har doim aytardilar, birinchi sizni boshingizda ustingizdagi vazifa eringizni nima qilish, rozi qilish. Menga qarash ikkinchi darajali derdilar. O'zbeklarda deyarli qanaqa islomiy oila bo'lsa, mana shu gap og'zidan chiqmaydi. Mana shu bilimsizlikni oqibati.
O'zbekistonlik musulmon ayol uy bekasi Jamila ham musulmon jamiyatlarida ayollarning haqlari poymol etilishidagi asosiy sababni ilmsizlik bilan bog'laydi. Aslida musulmon jamiyatlari uchun ayolning so'zsiz itoati maqbul hol deydi hozir muhojiratda bo'lgan o'zbekistonlik din ulamolaridan biri. Ammo jamiyatning muhim bo'lagi bo'lgan oilada bugunga kelib adolat muvozanati buzilgani va bu muvozanatni tiklash institutining mavjud emasligi musulmon jamiyatlarida ayollarning haqsizlikka uchrayotganiga asosiy sabablardan biridir. Biz bu ulamoni suhbatga tortdik.
Shu huzul islomi jumlada avdavuh degan gap bor. Osiz islomni to'la oling, bo'lmasa qo'yib qo'ying degan gap bor. Islomda ayol kishi asosan uyda o'tiradi, uy bekasi bo'ladi. U faqat shu erini xizmatini qilish bilan ovora bo'ladi va uy ishlarini qilish bilan ovora bo'ladi. Shuning uchun xohlagan paytda eri chaqirgan paytda kelishga unda doim imkoniyat bo'ladi. Endi hozirgi kunga kelib turib, masalan, o'sha erkak ham o'zini erkakligini qilmay qo'yapti. Buyoqda yana hukmini o'tkazmoqchi bo'lyapti. Masalan, deylik, eri ayoliga hukmini o'tkazishligi uchun o'sha ayolni hamma jihatdan to'g'ri ta'minlab qo'yadi. Er har qancha kambag'al bo'lsa ham, xotin har qancha boy bo'lsa ham, xotin o'zini pulini o'ziga ishlatadi, o'sha atrupasiga ishlatadi. Xohlasa qarindoshiga berib yuboradi. U ayol kishining haqqi. Hatto bolani emizmayman deydigan bo'lsa, boshqa bir